Rádio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor dr. Robert Hodel, upravnik Instituta za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Gostujete na programu za kulturu i umetnost na Radio Beogradu 2 i ja vam želim dobrodošlicu.
Hvala lepo na pozivu, dobar dan.
Velika je čast danas razgovarati sa vama, a povod je takođe značajan. Govorit ćemo o knjizi Reči o mramora, a reč je o životopisu Dragoslava Mihajlovića, koji je sveobuhvatan. Vi ste ga priredili i kako je tekao rad?
To je jako dugotrajni posao. Ja sam već kao student počeo da napravim prvi intervju sa Dragoslav Mihajlović, kad sam pisao još disertaciju, to je bilo još 89. I onda sam nastavio sa tim intervjuima sve, mislim, do posljednjih godina. Tako da sam nabrao i veliki materijal na osnovi tih intervjua. U suštini on prepričava svoj život sam. Na osnovi tih intervju sam onda uradio neku priču iz toga, isto uvod i u stvaralaštva, ne samo u život, nego i uvod u stvaralaštva. To je već bilo objavljeno u manoj meri u nemačkom izdanju, koje je izašla nedavno, pre dve godine dana, gde sam uključio i prevode njegovih pripovedaka.
A sada se naša laguna potrudila da životopis Dragoslava Mihajlovića objavi i sa vašim pečatom. Taj pečat je, dakle, nastao i dat je posle vašeg dugogodišnjeg istraživanja dela našeg književnika i akademika Dragoslava Mihajlovića, ali da li je bilo momenata gde ste možda preispitivali sebe u pristupu temi?
Pa nekoliko puta, moram odmah da kažem, ako ne bih imao svoje ljude ovde, stručnjake, koji su mi jako pomagali, to je iz Instituta za književnost i umetnost Vesna Matović i iz Filološkog fakulteta Jovan Delić, Saša Jerkov, Tušan Ivanić. Sa ovim ljudima i još drugim ljudima, ja sam, sad da ne upomenem mlađu generaciju, sa ovim ljudima ja sam zarađivao i ja nikada ne bih se osudio na nešto tako, ako ne bih imao tih kontakta. Mislim, stranac nema tu dileme. Stranac ne može da sazna sve što se događa u tim tekstovima i morate da imate svoje savjetnike i inače vi ćete se izgubiti.
Da, knjiga je opremljena velikim brojem fotografija iz Mihajlovićevog života koje slikovito objašnjavaju njega i u književnosti, jer mnogi događaji njemu su poslužili da učini svoje literarno delo velikim.
Jeste, on mi je lično davao te fotografije, to je isto tipično za Dragoslava Mihajlovića. On je čovjek koji, ja mislim da mogu da to kažem, bez lažnih pretenzija, prosta običan čovjek, ostao veliki pisac, a običan čovjek, i da on je mi je pružio sve te fotografije, mi pomagao, ja sam ga nazvao kad god sam hteo, on mi je pomagao svemu i veliko gostoprimstvo njegovoj kući, tako da to je i simptom svega da sam mogao uključiti te fotografije.
A profesore Hodel, da li mislite da su dva događaja odredila ne samo sudbinu Dragoslava Mihajlovića, njegovu životnu sudbinu, nego je ta sudbina opisana i našla odraz i u njegovom književnom delu. Mislim na Vreme, kada je zbog svojih stavova bio na Golom otoku, i na Vreme kada je lično Josip Broz Tito tražio da se povuče delo kad su cvetale tikve.
Pa svakako je to nešto izuzetno važno, ali koliko ljudi su bili na Golom otoku, nisu postali pisci. To je isto, naravno, to je ga odredilo, odredio taj boravak na Golom otoku svakako, i onda isto taj događaj o Titu, to je bila, tako reći, velika promocija. Ja bih malo govorio o njegovom životu, koji ima tu neke doslednosti zašto on je tamo bio na Golom otoku, mada je to bilo malo i slučajno. Ali on potiče iz porodice koje je bilo izredno siromašno. Majka je preminula kad je imao 1,5 godinu, i deti onda došlo do podstarjanje tetke Milice, koja je već bila podigla mlađu sestru Ljubicu. Milica je nepismena, a on kaže da ljubav te Milice, to za njega je bila njegovo moje veliko blago u životu. Sa druge strane, otac je alkoholičar. Tako da on je u jako teškoj sredini, počeo rano da radi. Radi već kao dečak, kukuruz, čuvao stoku. I kad već otac imao delirium tremens prvi put, on je imao 12 godina. I on već počinje kao gimnazijalac da se stara oko oca. I onda kad ima 16 godina, umire Milica. On ostaje sam u kući. To gimnazijalac, 2 godine svoje gimnazije, on ostaje sam u kući. On počinje da sarađuje, kao recimo kantarđija na vršalici, i već kao gimnazijalac. I onda on ide u komunističku omladinsku organizaciju, i to za njega je malo kao spas. On se hrani delimično na radnim akcijama. On ima pravo da ide u menzu za vreme školovanja, ali leto nema menzu, nije otvorena, i onda on ide u radne akcije. I naravno, on se vaspitava isto u tom komunističkom društvu. I onda isto jedna važna crta, to je njegovo osjećanje pravde, i zbog toga je Valdove zaštitio svoje drugare, koji su, jedan je ispričao neki vic o teškoj industriji jugoslovenskoj, a drugi je bio iz četničke porodice, i on se zalažio za te svoje, te svoje drugare. I rektor gimnazije mu je rekao, nemoj se mešati sa neprijateljima. A on je bio uporan, i tu se pojavio njegov temperament, određena drskost koji je liči na njegove likove. Hoću da kažem da je on došao do toga da su ga uhapsili, ima i neke veze sa njegovim temperamentom. Naravno, sve to ima puno slučajnosti, ali ima i nešto u tom karakteru da se on ne da.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Three little birds sat on my window. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Robertom Hodelom, našim gostom. Profesore Hodel, malo čas ste rekli da je senka Ibejovske prošlosti ostavila najdublji trag ne samo u životu znamenitog pisa, već i u njegovom delu, ali smo pomenuli onu drugu situaciju kada je objavljen roman Kad su cvetale tikve i kada je naišao na ličnu osudu kod Josipa Broza Tita.
Jeste, to je isto jedan ključni moment u njegovom životu i sigurno i u razvoju njegovog stvaralaštva. Tito je ga lično kritikovao u Zrenjaninu 69. što je jako neobično da se Tito obratio direktno piscu i razlog je bio da se eksplicitno u drami pominje Goli otok. Toga još nema u romanu, ali u drami Goli otok to se pominje. I onda ima još jedna očeva rečenica, gori su nego. I onda su naknadno dodavali, gori su od nego Nemci. Oca glavnog lika su mučili u saslušanju, tako da je razotkrio ime sina. I taj sklop tih elemenata je utičao valjda na to da se Gligorev obratio pažnju i Udba je obratio pažnju na tu dramu i skinuli su tu dramu. I onda je došlo do tog Titovog izjašnjavanja. U isto vrijeme Tito je rekao da neću ga dirati i za Dragoslava Mihajlovića to je bilo jako bitno da on je znao neću ga uhapsiti. Naravno oni su zabranili i tikve i roman su zabranili nekoliko godina, ali u isto vrijeme on je postao jako poznat. To je malo tragično. On sam kaže nažalost zbog toga. Ali ja mislim da to je uvijek tako. Ako pisac je izuzetno kompetentan, to najčešće nije dosta. Mora da ima nešto drugo koji ga gura u javnost. I sigurno tada su počeli i strani medije da pišu o njemu i tada su krenuli i prevodi. Prevodi romana Kad su cvetele tikve počeli su 70, 71, 73. nakon tog Titovog govora. I recimo nemački prevod, sjajan prevod Petra Urbana. Petar Urban je najpre pisao o tom događaju, o tom Titovom govoru u nemačkim novinama. Jako dobro upućen i onda na osnovi toga se je upoznao Dragoslava Mihajlovića. I tako je krenula ta priča. To ne znači da to je samo politička stvar, ali taj neki pokretač je bio taj incident politički.
Da. Kako biste dakle u najkraćem opisali Odiseju Dragoslava Mihajlovića, kako pisac odražava istoriju jednog veka u svojoj zemlji i u svom delu? Kako se prelama društvena i kulturna istorija u njegovom delu i ta istorija je i dan danas živa, jer najbolji dokaz je naše čitanje Mihajlovićevih knjiga i prevodi koji prate na velike svetske jezike njegovo delo.
Jako kompleksno pitanje, jako zanimljivo pitanje. Meni se isto čini da na osnovi njegovog života možete da pratite čitav vek, počeći od 30. godine i ratno vreme. On je proveo rat u Čupriji, u Seni kod svojih rođaka. Onda njegovo hapšenje, zatvor u Čupriji, onda Goli otok. Ali to se nije završilo time da on je bio na Golom otoku i preživio sve te strahote, nego on je i posle hapšenje, posle oslobođenja od Golog otoka, on je morao potpisati dogovor sa UDBA-om, da zarađuje sa UDBA-om. I onda čitavo vrijeme on je više manje ganjen, on pokušava da izbegne to i na u velikom meri, kako je to
i
vidimo,
opire se tome.
Jeste, on je mogao da se oslobodi od tog tereta. To se jako lepo, on je to jako lepo opisivao u pripovedci Šukar mesto. To je čistač cipela koji malo liči na njegovu biografiju. To je na prvi pogled jako nevjerovatno, ali kad dobro znate taj život, onda vidite ima jako puno autobiografskih crta u tome. Onda on ne može da se zaposli posle Golog otoka. On je postao onda akviziter, različite zanimanje. On je pokušao da postane učitelj, pa čak i u nekom selu, on je bio spreman da ide u selo kao nastavnik, nije mogao se zaposliti i tako je počeo malo da u ježu da se tamo zaposli i počeo da piše i onda dođe potpuno neko drugo vreme. To je onda ta liberalizacija, ta liberalna klima u toj Jugoslaviji i on bez obzira na to da je bio na Golem otoku, on je dobio tu oktobarsku nagradu 67. godine. Tako da taj isti pisac koji je bio uhapšen od tog titoističkog sistema, taj isti sistem mu je omogućavao da postane čuven pisac i da se školuje polazeći iz takve sredine. To je malo ambivalentno, ali to je isto nešto tipično za tu staru Jugoslaviju. To je sada potpuno aktualno pitanje u vezi s time koji ulogu igra pozadinu u školovani ljudi. Recimo u Nemačkoj, ako ste iz privilegirane porodice, onda vi ćete dobiti neko visoko školovanje. Ako niste, onda imali ste peh.
Da, peh u životu.
Peh u životu.
Da, profesore, vi ćete biti u momentu kada naš slavni pisac bude obeležavao svoj rođendan. Bićete u Srbiji.
Ja se bojim da neću biti ipak ova situacija. Možda ako se situacija promeni,
da.
Ali bojim se, još ne znam.
Da, osim što ste se bavili i bavite se delom Dragoslava Mihajlovića, vi ste prevodili dela Momčila Nastasijevića, a sada pripremate i knjigu izbora pripovedaka Bore Stankovića na nemački sa obimnim predgovorom. Znam da ste objavili antologiju savremene srpske poezije na nemački, a na srpskom je izašao i izbor vaših radova, diskurs srpske moderne, kao i drugi naučni radovi što izlaze studije o srpskim piscima, između ostalih i o Andriću Selimoviću i ruskim piscima. Jer sam li nešto izostavila?
Ne, sve u redu.
Da. Deinen Worten zeigt mir dein Gesicht.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Profesore Hodel, s obzirom da ste preveli veliki broj naših pisaca na nemački jezik, recite nam kakva je recepcija naših pisaca uopšte na nemačkom govornom području i da li je zaista velika zainteresovanost, a pretpostavljam da jeste, za ove pisce koji su se pojavili u vašem prevodu na nemački.
Znate, do kraja to ne znam kako je recepcija, mogu suditi na osnovi recenzija. Sigurno je, uopštavajući rečeno, da srpska književnost, a ne samo srpska i hrvatska i književnost iz Bosne i Hercegovine, su prisutni kod nas i dosta se prevodi iz savremene književnosti, ali sa druge strane treba i priznati da taj interes bi mogao biti veći. Meni se čini da postoji ogroman potencijal ovih književnosti na štokavskom govornom području, koji možda liči na književnost južnoameričku, i poželjno bi bilo da se to promoviše više. To treba svakako priznati. Što se tiče samog Mihajlovića, bilo je različitih recenzija isto u stručnim časopisima, i meni je jako obradovalo da i Peter Handke je govorio u jednom intervju da čita Dragoslava Mihajlovića, i bio sam mu poslao knjigu, i on mi je odgovorio pismom, a ja bih želio da citiram to pismo zato što to puno govori o životu Dragoslava Mihajlovića i baš o onom pitanju što ste vi zadali, ova veza njegovog života i epohe. I to se tiče naravno i ovih 90-ih godina, o tome i piše Peter Handke, da to citiram. Pomagao mi je na bolan način, vidi goli otok, da nešto od balkanske istorije bolje sagledam iznutra. Sam ispred biografije Dragoslava Mihajlovića, silne, uvek iznova opasne po život, neko od nas može da bude jedino u senci, a onda napuštanje, predaje jugoslovenske ideje uz mirne, uverljive razloge, bez nacionalizma. Tako nešto još nikada nisam čitao. Ja ovdje čitam prevod Mine Đurić. Hoću na ovom mjestu da kažem da on je radila veliki posao, priredila tu knjigu, prevela taj nemački jezik koji nije lak. I ne samo to, nego je i sugerisala dosta stvari, tako da sam...
Mina Đurić je s Filološkog fakulteta u Beogradu.
Filološkog fakulteta, jeste.
Da, kada evo govorimo o vašem znanju srpskog jezika, recite našim slušalcima gde ste učili srpski, gde ste studirali srpski jezik na način na koji ste baš ovako naučili da govorite. U kojim gradovima?
Ja sam studirao u Bernu i tamo sam počeo da učim srpsko-hrvatski, se tada zvao taj jezik. I onda sam otišao u Rusiju godinu dana, 85. 6. godine, i onda sam došao u Novi Sad ovamo. 88. 9. studirao sam 9 mjeseci u Novom Sadu. A to mi je bio ključno. Taj doživljaj i taj boravak u Novom Sadu, ja sam se potpuno uključio u tu sredinu. Malo je na početku bilo neka muka, zato što to je potpuno drugi način života. Ljudi su uvijek misli, čovjek je sam u sobi, uči, treba ga izvući. I ja sam to u nekom trenutku sam prihvatio i onda sam potpuno drugačije počeo da živim. I to mi je postao deo moje biografije. Ja mislim, bez te identifikacije za zemljem, ja nikada ne bih produžio taj jezik i tu književnost, jer kod nas ipak južna slavistika je u odnosu na druge slavistike zanemarena. Mada postoji, ali je, nema isti status kao ruska književnost. U Novom Sadu upoznao sam Jovana Zivlaka, koji je bio književnik i on je istao ovo Polja, i to isto bio nešto jako značajno, da on mi je objavio prvi rad o Crnjanskom u Poljama još kao student, i naravno to je bio podstrek veliki za mene. Ja sam uopšte se opredelio za Novi Sad zbog Crnjanskog. Ja sam kao student tada pisao rad o Crnjanskom i to je bio razlog. Drugi naš student je bio otišao u Zagreb, treći u Sarajevo. Taj, to malo bilo i slučajno.
Vi ste evo objavljivali u Poljima, a objavljivali ste i objavljujete i u letopisu Matice Srpske, našem najstarijem časopisu, kada je o periodici reč, i u zborniku Matice Srpske za književni jezik. Mislite li da proširite broj časopisa u kojima ćete pisati o našim temama?
To je malo problem. Ukoliko ja sam stvarno slavista i bavim se i ruskom književnošću.
Ili temama iz...
Jeste, i tamo samo u
red
kolegijama različitih časopisa. To ponekad malo liči na diletantizam, ali šta da radimo, takav je život. Malo se šalim, ali ima i tu i malo pravde.
Da, vi ste i dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, a i počasni član Srpskog književnog društva. Kako je došlo do najpre te saradnje sa Srpskim književnim društvom, a onda znam kakve zasluge mora da ima kandidat za članstvo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, pa tako možemo još više da cenimo i da budemo počastvovani i mi time što ste vi dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
To je sigurno u vezi s time da sam ovdje dobro umrežen, kako se kaže. Imam i zaista prijatelja ovdje i oni me poštuju možda i kao čovjek, ali kao naučnika, i onda je to više manje dosledno. Recimo, ovo udruženje ovih književnika, to mi je predložio Mileta Ačimović Ivkov. I sa njim sam jako dugo razgovarao satima o književnosti. I u akademiji to je, koliko ja znam, to je po predlogu Dragoslava Mihajlovića i podržavana onda od različitih profesora na Filološkom fakultetu i institute za umetnost, za književnost i umetnost. Tako da to je rezultat mojih dobrih prijatelja ovde i koji meni podržavaju stvarno na neki način koji nije poznat recimo u Rusiji. Ipak se razlikuje tu nešto što se tiče gostoprimstva.
Da, profesore, vi ste veoma mnogo vezani za delo Dragoslava Mihajlovića. Ja sad kažem Mihajlovića, sad Mihajlovića, mislim da je ispravno jedno i drugo, bar kada je o našem piscu reč. Magistrirali ste s tezom o skazu kod Nikolaja Ljeskova i Dragoslava Mihajlovića, a doktorirali na prozi Andreja Platonova. Eto, vidite, ta veza i lična, i kada je reč o vašim naučnim interesovanjima za delo Dragoslava Mihajlovića, davno je uočena kod vas i traje.
To je stvarno ta veza između Platonova i Mihajlovića, ali i Nastasijevića. To je veza koja potiče iz samog jezika. Mene zanima pisac koji radi sa jezikom, čiji glavni junak je jezik, kako se to kaže kod Andreja Platonova. I zašto to me zanima? Možda to ima veze sa mojim poreklom iz Švajcarske. Ja isto govorim na ovaj švicrtuć. To je težak dijalekat koji na severu Nemačke ljudi ne razumeju. I u tom smislu ima tu neke sličnosti sa onim piscima koji su iz kosovsko-resavskog dijalektnog područja, ili Andrej Platonov iz Varoneža, isto koji se dosta razlikuje od standardnog jezika. Ja sam to već bio počeo da povežem sa filozofijom Wittgensteina, sa filozofijom jezičkih igara. I jezik nije samo jezik, nego to je i način mišljenja, to je i mentalitet. I sigurno substandard se razlikuje od standardnog jezika.
Naš gost bio je upravnik Instituta za slavistiku Univerziteta u Hamburgu, profesor doktor Robert Hodel. Profesore, hvala vam što ste učestvovali na programu Radio Beograda 2.
Hvala vama još jednom na pozivu. Biće mi zadovoljstvo da vas ponovo vidim.
Hvala. U ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.
Walking around at night, fighting my appetite. Every kid in cutoffs could be you. Remember when we used to meet at the bottom of Mobile Street? Do what the broken people do. Are you still taking notes? The Holy Ghost could get inside you. You do whatever you put your mind to. Will you read me what you wrote when we were locked outside the building, over-encouraged only children? Cold coffee on the fire escape, bet it all on a demo tape. We still had something left to steal. Remember when we took two? Get a little of the human touch, hand to mouth and reel to reel. And are you still taking notes? Hydrocodone in your backpack, maybe these words will hold the beast back. And will you read me what you wrote, the one I said you stole from Dylan, over-encouraged only children? Let me be an astronaut. you have anyone to talk to, castle walls that you can walk through, and do the dead believe in ghosts, or are you lost in some old building with over-encouraged only children?